بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Əziz qardaşlarım, əvvəlcə hamınızı salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsib edirəm. Bugünkü dərsimizdə Bəqərə surəsinin təfsirinə başlayırıq. Təfsirə başlamamışdan öncə Bəqərə surəsi barədə varid olan, onun fəzilətini göstərən hədislərə baxaq. Görək Peyğəmbər s.ə.v bu hədislər, bu surənin fəziləti barəsində nə deymiş? Rasulullah s.ə.v deyir ki, Quran oxuyun. Həqiqətən Quran qiyamət günü gələcək, onu oxuyanlara şəfaatçi olacaq. Xüsusən də iki gülü oxuyun. Elə belə də deyir, İqra'u zəhrəvəyn, iki gül. Sonra izah edir ki, bu güllər hansı surələrdir? Bəqərə surəsi və Əli İmran surəsi. Çünki bu surələr qiyamət günü sanki iki bulud kimi, yaxud iki talvar kimi, yaxud da cərgə-cərgə uçan bir dəstə quşlar kimi gələcək və onu oxuyanı müdafiə edəcəkdir. Hədisin sonunda da deyir ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Sonunda artıq Bəqərəni xüsusiləşdirir ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Kim bu surəni oxusa, bərəkət qazanar. Kim onu tərk etsə, peşmansılıq qazanar. Və həqiqətən də buna heç bir sehir təsir etmir. İkinci hədis bunu açıqlayır. Necə yəni sehir təsir etmir? Sehir şeytanların əlindədir. Onlardır təsir edən. İkinci hədisdə belə deyilir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Həqiqətən Bəqərə surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Bəqərə surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Başqa bir hədis də varid olub bu surənin fəziləti barədə. Hüseyd ibn Hüdeyr radiyallahu anhu bir dəfə Quran oxuyur. Gecə vaxtı Quran oxuyur və Quranı da başlayır Bəqərə surəsindən. Bəqərə surəsindən oxuduqda birdən bunun atı şahə qalxır. Və bunun oğlu Yəhya radiyallahu anh, uzanıb yatıbmış, az qalır ki, onu tapsalasın, qiraətini dayandırır, oxumur. Bir müddət keçdikdən sonra yenə başlayır oxumağa, yenə at şahə qalxır, yenə qiraətini dayandırır. Və üçüncü dəfə də bu təkrar olduqda başını qaldırır göyə, görür ki, göydə işıqlar görsənir. Başa düşmür ki, bu nə olan şeydir. Səhər gəlir Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtda xəbər verir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey Hüdeyr, gərək sən oxuyardın. Gərək oxuyardın. İki dəfə təkrar edir. O da deyir ki, mənim oğluma yazığım gəldi ki, bizdən at onu taftalayar. At onun lap yaxınlığındaydı. Deyir ki, sən bilirsən ki, o işıqlar nə idi? Sıraqlara bənzər işıqlar. Hüseyd deyir, yox ya Rasulullah, bilmirəm. Deyir, onlar mələklər idi. Sənin səsini eşidib, sənə yaxınlaşırdılar. Əgər sən dayanmadan oxusaydın səhərə qədər, səhər-səhər cəmaat onları görərdi. Onlar qaçıb getməzdilər. Görürsünüz, bu onu göstərir ki, mələklər ümumiyyətlə Quran oxuyan şəxsi sevir və xüsusən də Bəqərə surəsini oxuyanı. Budur ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Nəinki Bəqərə surəsini, ümumiyyətlə əzbərlədikdə yaxşı olar ki, Quranın əvvəlindən əzbərləməyə başlayasınız. Quranın ilk əvvəl olan 7 surəsini öyrənən böyük xeyrə nail olar. Bu hədislə sabitdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim ilk 7 surəni öyrənsə, xeyrə nail olmuş olar. Öyrənmək də burada qəsd edilir ki, onun içindəkilərə əməl edəsən. Nə çox əzbər bilənlər var ki, heç Quranı əzbər bilir, ona əməl etmir. Və nə çox başqa dində olanlar var ki, məhz ərəb dilini öyrənmək xatirinə Quran-ı kərimi əzbərləyir. Ki, dili səlis olsun. Ərəb dilində səlis danışsın. Vay onların halına. Birinci ayə Quran-ı kərimdə əlif lə mim ayəsidir. Bu hərflərə ərəbcə təsir alimləri deyir, huruful müqatta. Yəni, ayrı-ayrılıqda Allaha məlum olan mənanı verən hərflər. Bu hərflərin mənasını ancaq Allah bilir. Doğrudur, bəzi alimlər bunlara məna verib. Lakin daha doğru rəy budur ki, onların verdiyi məna sələfin yoluna uyğun deyil. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v, raşidi xəlifələr və böyük sahabələr bu ayələrə, bu cür ayələrə məna təfsir verməyiblər. Lakin bu ayəni oxumağın faydası nədir? Ayəni oxumağın faydası budur ki, hər bir hərifə 10 savab qazanırsan. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Quran oxuyun. Quran oxuduqda siz hər bir hərfə 10 savab qazanırsınız. Və mən demirəm ki, əliflə mim bir hərifdir. Əlif ayrılıqda hərifdir, mim hərifdir, vələm hərifdir. Hər birinə 10 savab qazanırsan. Deməli, əliflə mim desən, Quran-ı kərimi oxuduqda 30 savab artıq qazanmış olursan. Yenə bu surənin fəziləti barəsində bir hədisi də qeyd etmək istəyirəm. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, daha doğrusu üzr istəyirəm. Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v gecə namazı qılırdı. Mən gəldim, onun yanında dayandım. Onunla bərabər namaz qılmağa başladım. Rasulullah s.ə.v Bəqərə surəsini oxumağa başladı. Mən elə zənn etdim ki, o Bəqərə surəsini bitirdikdən sonra rükü edəcək. Lakin o, davam etdiyi Nisa surəsini başladı. Nisa surəsini bitirdikdən sonra Ali İmran surəsini oxudu. 3 surə oxuyur bir rəkətdə. Təsəvvür edirsiniz? Sonra, yenə qaydaq bu əliflənmin məsələsinə. Demək, buna təfsir verənlərin bəziləri deyir ki, bu, anddır. Allah subhanahu teala bununla and içir. Və o, Allahın adlarından biridir deyə ona and içir. Bəzilər deyir ki, o, Allahın adlarından biridir. Bəzilər deyir ki, o, hər bir surəni açan bir ayədir. Bəzilər də deyir ki, Quranın adlarından biridir. Lakin bütün bu təfsirlər düzgün deyil. Ən doğru təfsir odur ki, onun mənasını yalnız Allah subhanahu teala bilir. Əbu Hatim rahimahullah deyir ki, belə ayələr yalnız və yalnız surələrin əvvəlində yerləşir. Belə bir surə yoxdur ki, ortasında belə bir ayə gəlsin. Hərif. Bunlar yalnız surələrin əvvəlində yerləşir və bunun da mənasını ancaq Allah bilir. İkinci ayə Allah Teala buyurur ki, Zəlikəl kitəbu lə raybə fih hudən lil muttəqin. Bu, elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək, şübhə yoxdur. Müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Burada bu dedikdə, yəni kitab, hansı kitab qəsd edilir? Alimlər yenə bu kitabın hansı kitab olması barədə ixtilaf ediblər. 10 rəy var, Qurtubi bunların hamısını gətirir. Bəziləri deyir ki, Tövrat və İncil qəsd edilir. Bu tamam həqiqətdən uzaqdır. Bəziləri deyir, Lövh-i Məhfuz qəsd edilir. Bəziləri deyir ki, əvvəldəki o 3 hərif qəsd edilir, əlifləmin. Lakin ən doğru rəy budur ki, icmanın rəyi burada Qur'an-ı Kerim qəsd edilir. Və ümumiyyətlə, cümlənin özünə baxsanız, görəcəksiniz ki, cümlə, müftədə, sifət və xəbərdən ibarətdir. Zəlikəl kitəbu, lər aydəfi. Bu kitab, yəni bu elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək şübhə yoxdur. Yaxşı, şək şübhə dedikdə, bura nə aiddir? Hər cür batil fikir, hər cür şək, şübhə, hamısı buna aiddir. İstər insan tərəfindən olsun, istər cin tərəfindən olsun, istər nə olur olsun, əgər həqiqətdən uzaqdırsa, deməli, bu kitabdan uzaqdır. Ayə var Quran-ı Kərimdə ki, onun nə önündən, nə arxasından ona batil daxil ola bilməz. Quran-ı Kərimə batil daxil ola bilməz. Quran-ı Kərimdə nə varsa, hamısı haqq olaraq Allah tərəfindən nazil olur. Sonra doğru yol göstəricisi, Hudan. Bu haqda əvvəlki dərsdə ətraflı danışmışdıq. Hidayət, doğru yol nə deməkdir? Allah subhanahu teala'nın yolundan başqa doğru yol ola bilməz. Bütün yollar əyri yollardır. Peyğəmbər s.ə.v. də bunu səhih hədisdə yerdə bir xətt çəkib göstərmişdir. Ki, bu mənim yolumdur. Sırat-ı müstəqim yolu. Və bu yolun doğru yol olması onu göstərir ki, yerdə qalan yollar azğınlıqlardır. Müttəqilər üçün dedikdə nə qəst edilir və müttəqilər kimlərdir və təqva nə olan şeydir, harada yerləşir, necə insana gəlir. Bütün bunlar Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində açıq aydın bizə izah edilmişdir. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, müttəqilər bütün insanlar və cinlər arasında ən yüksək mərtəbədə dayanan insanlardır. Başda da peyğəmbərlərdir, müttəqilər. Ondan sonra gələnlər və gələnlər. Allah Taala onlar barəsində deyir ki, İnnəmə əkramakum indallahi atqakum. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan da ən çox kimlər qorxur? Peyğəmbərlər. Allahdan ən çox peyğəmbərlər qorxur. Baxın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin həyatına, görəcəksiniz ki, istənilən ibadəti Allah Taala əmr etdikdə, birinci onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yerinə yetirib. Baxın onun həyatına görəcəksiniz ki, hamıdan çox əziyyətə o düçar olub. Baxın onun həyatını görəcəksiniz ki, ən çox çətinliyə düşən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmdir. Sonra yenə təqva barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ondan soruşurlar və o deyir, soruşurlar ki, ən əfzəl insan kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, o kəs ki, onun qəlbi iyi verər və dili ancaq doğru söz söyləyər. Sahabələr deyir ki, iyi verər, ona məxbun deyilir. Nə deməkdir? Sahabələr bunu başa düşmür. Deyirlər ki, doğru danışan dili başa düşdük. Amma iyi verən qəlb nə olan şeydir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu o qəlbdir ki, Allahdan qorxsun, pak olsun, günahlardan xali olsun, onda nə pis bir fikir, nə bir nifrət, nə də bir həsəd paxıllıq olsun. Budur o gözəl iyi verən qəlb. Gözəl qəlb bu qəlbdir. Allahdan qorxsun, təmiz olsun, bütün günahlardan xali olsun, onda heç bir pis fikir, nifrət və həsəd, baxıllıq olmasın. Sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sahabələrə əmr edərək deyir ki, bir-birinizə həsəd etməyin. Satış mallarını, qiymətini qəsdən qaldırmayın və ya salmayın. Buna nəcəş deyilir ərəbcə. Bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizin malını qəsdən öldürməyin. Yəni, görürsən, iki nəfər ticarət müqaviləsi bağlayır. Yaxınlaşırsan birinə deyirsən ki, gəl mənimlə o müqaviləni bağla, mən daha ucuz qiymətə qərarım onu sənə. Və bu cür hərəkətlərdən Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir. Sonra deyir ki, ey Allahın qulları, qardaş olun. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bu cümləni yadınızda saxlayın. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bir hədisdə iki dəfə bunu təkrar edir. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təhqir etməz. Baxın, təqva, bax, buradadır. Üç dəfə qəlbinə tərəf işarə edir. Üç dəfə bunu təkrar edir. Təqva buradadır. Kimin ki, kişinin şərə düşməsi üçün qardaşını təhqir etməsi kifayətdir. Siz Peyğəmbər s.ə.v sözünə baxın. Şərə düşmək üçün, bəlaya düşər olmaq üçün qardaşını təhqir etmək kifayətdir. Qardaşını ki, təhqir etməyə başladın, Allah s.ə.v sənə bəla göndərəcək. Amma əks halda, buna da hədis gəlib, kim ki, bağışlamağı bacarır, hər bağışladıqsa Allah da onu ucaldır. Subhanallah. Və sonra deyir, müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Yenə təkrar edir. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da haramdır. Yəni, ona toxunmaq olmaz. Sonra Allah subhanahu teala həcc ziyarətinə gedənlərə əmr edir ki, özləri ilə əzüqə götürsünlər. O əzüqədən ki, onlar yiyəcək, giyəcək, içəcək. Lakin ən gözəl əzüqəni də onlara xatırladır və deyir ki, həzəvvədə fəinni xayrə ziyadi təqva. Özünüzünə əzüqə götürün, ən gözəl əzüqə isə təqvadır. Allah qorxusu. Allah qorxusu olmadan sən necə həccə gedə bilərsən? Necə həccdən qaydandan sonra özünə həci deyə bilərsən? Əgər Allah qorxusu olmayacaqsa, bu ayə onu göstərir ki, sənin həccin batil olacaq. Əgər Allah üçün həccə etmirsənsə, şan şöhrət üçün, ad qazanmaq üçün o həccə edirsənsə, bu həccin batil olacaq. Sonra yenə Allah subhanahu teala deyir ki, insanlar üçün libas yaratdı ki, onu geyinsin, evrat yerləri, ayı yerləri görsənməsin. Amma daha gözəl olan libası da göstərir. Və libəsü təqva zəlikə xeyr. Ən gözəl libas isə təqvadır. Təqvası olmayanın gözəl libası necə ola bilər? Ən gözəl libas təqvadır. Görürsən ki, gözəl bir geyimdə, gözəl bir minikdə, gözəl bir evi, ancaq nə danışıq qabiliyyəti, nə özünü aparmaq qabiliyyəti və s. o qədər mənfi cəhətləri çıxır ki, baxırsan ki, zahiri geyim olsun da bunun üzərdən deyil. Təqva geyimi olmalıdır ki, təqva libası olmalıdır ki, o adam düzəlsin. Allah subhanahu teala onu düzəlsin. Sonra təqvası olan adam günah işlərdən daha tez çəkinir. Və günah işlərdən çəkinməklə də yaşadığı yerdə sabitlik əmələ gəlir. Və heç kəsdən qorxmur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, elə bir vaxt gələcək ki, qadın bir şəhərdən tək çıxıb başqa bir şəhərə gedəcək, yolda da ona heç kəs toxunmayacaq. Elə bir vaxt gəlib çatır, xilafət dövrü olur. Səhv eləmirəmsə, Ömər bin Xattab radiyallahu anh dövründə qadın Məkkədən çıxıb Mədinəyə tək başına gedir, yolda da başına heç bir iş gəlmir. Budur Allah qorxusu. Və bir dəfə Ömər radiyallahu anh çıxır, həyat yoldaşına da izin verir ki, məscidə tək başına gedə bilərsən. Məscidə yaxın olur. Məscidə getdikdə Ömər özü qəsdən həyat yoldaşının arxasında düşür. Ona söz atır. O da geri dönür evinə. Getmir məscidə. Ömər radiyallahu anh gəlir evə, girir sanki heç nə xəbəri yoxdur. Deyir, bəs məscidə getmədin. Deyir ki, nə zaman ki bu kişilər təqvası olacaq, Allahdan qorxacaq, onda gedəcəm. Deyir ki, bunu ürəyə salma. Mən idim sənə qoyulsan. Səni yoxlayırdım. Allah qorxusunun necə faydalı olduğu, təqvanın necə faydalı olduğu barədə bu hədisə diqqət çəkin. Bu hədisi dəfələrlə eşitmisiniz. O üç nəfər ki, mağaraya düşür, öz əməlləri ilə Allaha təvəssül edirlər ki, Allah onları xilas etsin və Allah da onları xilas edir. Onlardan ikincisi belə təvəssül edir. Deyir ki, mənim əmim qızı var idi və mən onu çox istəyirdim. Lakin o mənə yaxınlıq vermirdi və bir müddət uzaq oldum. Onu tamamilə görmədim. Uzun bir müddətdən sonra onun ehtiyacı olub və mənim yanıma gəldi. Pula ehtiyacı olub, mənim yanıma gəldi. Və mən ona şərt qoydum ki, bir şərtlə sənə borc verirəm. Sən mənimlə yaxınlıq edəsən. Və yaxınlıq etmək, etdiyim vaxt qız mənə dedi, Allahdan qorx, haqsız olaraq bakirəliyimə toxunma. Və mən də onu buraxdım. Allahdan qorxub onu buraxdım. Allaha dua edir ki, Allahım, əgər bunu sənin xatirinə etmişəmsə, bizə kömək olur. Allah subhanahu teala bunlara kömək olur. Sonra Allahdan nəinki insanlar, hətta cansız əşyalar da qorxur. Allahdan hər bir şey, hər kəs qorxur. Lakin bəzi insanların qorxmaması bununla izah olunur ki, Allah ixtiyarı insana verir. İxtiyar onun əlindədir, yaşadığı müddətdə. O istəsə qorxmaya da bilər. Odur ki, o seçir və qorxmur. Nankör olur, kafir olur. Amma cansız əşyaların qorxmağını bu gözəl ayəni misal çəkmək olar. Allah Taala buyurur ki, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allah qorxusundan boyun əydiyini və parça-parça olduğunu görərdin. Bu misalları biz insanlara çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Subhanallah. Bax, Allahdan qorxur, amma insanların bəziləri Allahdan qorxmurlar. Və əsl müttəqilər kimlərdir? Əsl müttəqilər Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə, bir çox vəsflərlə göstərilib. Lakin bu ayəni yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Bu ayədə bir çox müttəqilərə aid olan sifətlər var ki, bunlar bizdə olsa arxayın olaraq ki, biz də müttəqilərdənik. Allah Subhanahu taala deyir ki, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ. Yaxşılıq heç də üzünüzü məğribə və ya məşriqə tərəf çevirməkdə deyil. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yaxşılıq Allaha da ahirət gününə inanmaqdır. Bu bir. وَالْمَلَائِكَةِ mələklərə inanmaqdır. وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ kitablara, peyğəmbərlərə inanmaqdır. İman gətirməkdir. وآتى المال على حبه ذوي القربى و قوم اقربايا يتيملرا والمساكين كسبلارا وابن السبيل مسافرلرا والسائلين استيانلرا وفي الرقاب bu çölə azad edilməsində malından xərcləməkdir. وأقام الصلاة وآتى الزكاة namaz qılmaqdır, zəkat verməkdir. وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا əhd etdikdə, söz verdikdə sözünü yerinə yetirməkdir. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ xəstələndikdə, sıxıntıda, döyüşdə səbr edənlər onların əməlləri yaxşı əməllərdir. Onlar doğru olan kəslərdir. اُلَيْكَ لَزِينَ صَدَقُوا. Ayəni görün, nə ilə bitirir Allah-u Teala? Deyir ki, وَاُلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Və Məhz onlar müttəqilərdir. Bu sifətlərə malik olanlar, sahib olanlar, məhz onlar müttəqilərdir. Bunun ardınca elə Allah subhanahu teala yenə müttəqilərə aid olan o gözəl xüsusiyyətləri qeyd edir. Deyir ki, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyirlər. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bu ayənin bu yerini izah edək. O kəslər ki, qeybə iman gətirir. Qeyb nə olan şeydir? Bizim yanımızda olmayan hər bir şey qeybdir. Hətta o bir otaqda olan bir şey də qeybdir. Lakin başqa qeyb də var. Yəni, başqa aləmdə olan bir şey qeybdir. Və ən böyük qeyb də sirri bizə heç vaxt bəlli olmayan qeyb Allah subhanahu teala-dır. Onu Allah Taala deyir ki, "Lə tudrikul absar." Onu gözlər dərk edə bilməz. Qiyamət günü üzrdür biz Allahı görəcəyik. Amma dərk etmək ki, Allah nə olan şeydir? Əstağfurullah, nədir, nədəndir? Necə olubmu, doğulubmu, doğulmayıbmı? Bütün bu şeyləri biz dərk edə bilmərik. Bizə nə varid olubsa, onunla kifayətlənərik. Doğmayıb və doğulmayıb. Allah barədə bizə nə varid olubsa, onunla kifayətlənməliyik. Və bu qeybə həmçinin mələklər, peyğəmbərlər, elçilər, qəbirdə olan hər əzab, həşir, qiyamət günü toplanma, sırat-əl-müstəqim, cənnət, cəhənnəm, bütün bunlar hamısı və başqa saymadığım hər bir şey qeybə aiddir. Bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və Əbu Ubeyd ibn-i Cərrah da orada olur. Əbu Ubeyd ibn-i Cərrah radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-ə deyir ki, Ya Rasulullah, bizdən xeyirli bir kimsə ola bilərmi? Axı biz bilirik ki, ən xeyirli insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələridir. Və sahabə də bunu bilir. Odur ki, sual verir, bizdən xeyirli insan ola bilərmi? Və Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli. Sahabə deyir, axı biz Allaha təslim olmuşuq, səninlə bir yerdə cihad etmişik, bizdən daha xeyirli insan ola bilərmi? Rasulullah s.ə.v deyir, bəli. O insanlar ki, vaxt gələcək, məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Bu kimə aiddir? Əlbəttə ki, bizə aiddir. Vaxt gələcək məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, vaxt gələcək mənim qardaşlarım olacaq, onların mənə iman gətirməsi sizin iman gətirməyinizdən qat-qat artıq olacaq. Hətta rəvayət gəlib ki, 50 dəfə, 70 dəfə artıq olacaq. Çünki biz Rasulullah s.ə.v-ə görmədən iman gətiririk, qeybə iman gətiririk. Bu məsələdə sahabələr qeybə iman gətirənlərə aid deyil. Bu məsələdə məhz biz qeybə iman gətirənlərik. Peyğəmbər s.ə.v-i görmədən ona iman gətiririk. Ümumiyyətlə qeyb Allahın və onun elçisinin xəbər verdiyi keçmişdə və gələcəkdə baş verən hər bir xəbər əhvalatdır. Buna iman gətirmək vacibdir. Və məsələn, görürsən hərdən bir bəzilər deyir ki, cənnət cəhənnəm boş şeydir. Boş şeydir. Ora gedib qaydan var, oradan bir xəbər gətirən var ki, iman gətirək. Lakin həmin adamın əzizləri üçün cəhənnəmi arzulasan, dərhal fitrətdən qəzəblənər. Yəni, bu da onu göstərir ki, onun fitrəti daxildən bunu təsdiqləyir ki, cəhənnəm var. Dil isə bunu təkzib edir. Sonra yenə qeybə iman, qeybə imanın necə fəzilətli olması barədə Peyğəmbər s.ə.v-in bir gözəl hədisi var. Deyir ki, məni görüb iman gətirmiş kimsə saadətə yetişər. Məni görmədən mənə iman gətirən kimsə isə 7 dəfə artıq saadətə yetişər. Hədis səhihdir, Albani səhv etmirəmsə, səhih cəmidə bunu qeyd edib. Amma kitab əhli iman gətirərsə, onların iman gətirməyi buna görə də qazandığı savab müsəlmanlardan 2 qat artıq olar. Necə? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, 3 sinif insan var ki, 2 qat savab qazanır. Kimlərdir bunlar? Birinci, kənizinə gözəl tərbiyə verdikdən sonra onu azad edib onunla evlənən şəxs. Fikir ver, azad etdi, bir savab, evləndi onunla, 2 savab. İkincisi, İsa'ya iman gətirmiş, ümumiyyətlə, kitab əhlindən, öz Peyğəmbərinə iman gətirmiş, sonra isə Peyğəmbər s.ə.v barədə eşitdikdə ona iman gətirən. Bu iki, öz əqidəsinə, öz dininə sadiq olan, İslam barədə xəbər tutduqda dərhal İslamı qəbul edən. Bu iki. Üçüncü, Allaha qulluq edən və ağasının xidmətində duran kölə. Allaha qulluq etdiyinə görə, ibadət etdiyinə görə bir savab, ağasına xidmət etdiyinə görə isə 2 savab. Və Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn." Onlara savabları 2 dəfə verilir. 2 qat savab qazanırlar. Sonra görün, bu necə gözəl hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bənim İsraildən 10 nəfər mənə iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Onda dərin məna var. 10 nəfər iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Yadınıza salın, Abdullah ibn Səlamın radiyallahu anhunun İslam'a gəlməsini. Onda başa düşəcəksiniz ki, bu hədis nə deməkdir? Sonra qeybə iman barəsində uzun bir hədis var. Bu hədis hamınıza məlumdur, lakin bunu qısa şəkildə danışacağam. Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdikdən sonra bir müddət keçir və qədərlər meydana çıxır. İlk firqə xavaricilər, əliyə Allah deyənlər, sonra da qədərlər meydana çıxır. İlk dəfədə qədəri Bəsrə şəhərində olan Məbədil Cühani bu əqidəni insanlara yeridir. Və deyir ki, qədər boş şeydir, Allah Teala əvvəldən heç nəyi bilmir və tabiinlərdən biri Humeyd ibn Abdurrahman Əl-Hümeyri deyir ki, onunla dostu həc ziyarətinə getdikdə arzuladılar. Arzuladılar ki, sahabələrdən kiminləsə bir kimsə ilə rastlaşsınlar və bu məsələni ona xəbər versinlər. Ona çatdırsınlar. Və elə Abdullah ibn Umar ibn Xattab radiyallahu anh ilə rastlaşırlar. Rastlaşırlar və bunu ona söylədikdə Abdullah ibn Umar radiyallahu anh deyir ki, vallahi ki sahabələr belə bir əqidədə olmamışlar. Və bu Quran-ı Kərimə də ziddir. O kimsə ki bu sözləri söyləyir, onunla rastlaşsanız, deyərsiniz ki, Abdullah ibn Umar ondan uzaqdır, o da məndən uzaqdır. Yəni, nə mən onun əqidəsindəyim, nə də o mənim əqidəmdədir. Çünki mən atam Ömər ibn Xattab radiyalarından eşitdim, o belə rəvayət etdi ki, biz bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v yanında oturmuşduq və bir nəfər peyda oldu. Ağ ahbaq paltarda və üst başında da səfərdən gəlmiş insanın yorğunluğu yox idi. Bu hədis hamınıza məlumdur. Bu hədis Cəbrail əleyhissalamın gəlməsi, Peyğəmbər s.ə.v. İslam, iman və ihsan barədə sual verməsidir. Hamısında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab verir. Və bu hədisdə bizə lazım olan yer nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə imanın nə olması barədə sual verdikdə o deyir ki, Allaha iman gətirməlisən, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərə, axirət gününə, qədərin, xeyrinin və şərinin Allahdan olmasına iman gətirməlisən. Bu altı şeyi qeyd edir. Və hədisin sonunda da deyir ki, vaxt gələcək, çılpaq, ayaq yalın çobanlar hündür binalar tikməkdə yarışacaqlar. Qiyamətin əlamətini söyləyir. Və vaxt gələcək ki, çölə, kəniz öz ağasını dünyaya gətirəcək. Yəni, olan uşaq bir izahda gəlir ki, anaya əmr edəcək, yəni, qul kimi onunla münasibətdə olacaq, başqa bir rəvayət edir, gəlir ki, elə həqiqətən qul olacaq. Bütün bunlar bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. nəyə iman gətirirdi? Cəbrail əleyhissalam nəyə iman gətirirdi və orada oturan möminlər nəyə iman gətirirdi? Bu altı şeyə iman gətirməyən nə Peyğəmbərin, nə o möminlərin yolunu gedə bilməz. Mütləq bu altı şeyə iman gətirmək vacibdir. Sonra bu ayəni təfsir edən Mücahid rahimahullah deyir ki, bu surəni təfsir edən Mücahid rahimahullah deyir ki, bu surənin başlanğıcı çox qəribədir. Allah Taala əvvəlcə 4 ayədə möminlər barəsində danışır, sonra 2 ayədə kafirlər barəsində danışır, sonra da 13 ayədə münafiqlər barəsində danışır. Mömin, kafir, sonra münafiq. Demək, möminlər ən gözəl insanlardır, kafirlər pis insanlardır, münafiqlər isə ən pisləridir. Münafiqlər cəhənnəmin dibində olacaqlar. Sonra ayənin ardından gəlir ki, yuqimunə salə, namaz qılarlar. Namaz qılarlar, demədi ki, yusallunə salə, dedi ki, yuqimunə salə. Yəni, namazları tam şəkildə qılarlar. Ərkanlarını yerinə yetirər, vaciblərini əlavə sünnələri yerinə yetirər, qadağan olan şeylərdən çəkinər, məşruh olan şeyləri etməz. Namazı bu cür qılmaq lazımdır. Hər bir şərtinə riayət edər, geyiminə fikir verər namazda və s. Namazın faydası nədir? Bu ayəni izah etmək üçün alim başqa bir ayə gətirir, deyir ki, Allah Taala və aqimis salə, inə salətə tənhə ənil fəhşə və münkər. Namaz qıl, həqiqətən namaz pis işlərdən, yaramaz işlərdən, murdar işlərdən insanı çəkindirər. O şəxs ki, namaz qılır və görürsən ki, yenə də yaramaz işlərlə məşğuldur. Yenə də nəmmamlıqla, yəni aravranlıqla, ikiyüzlüklə məşğuldur. Və yaxud günah işlər edir, zina və s. Məyər bu ayə ilə onun etdiyi əməl düz gəlirmi? Bu deməkdir ki, o namazı lazımınca yerinə yetirmir. Tam şəkildə yetmir ki, Allah subhanətə alə ona həqiqi mömin olmağı müvəffəq etmir. Naqis olur. Naqis, fasik, fasi və s. Namazları da vaxtlı-vaxtında qılmaq vacibdir. Allah subhanətə alə deyir ki, İnnə saləti kənət alə müminə kitəbə məqutə. Həqiqətən, namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda vacib edilmişdir. Qaldı ki, sonraki ifadəyə bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Xərclədikdə də gərək mümin, müsəlman nə ifrata varmasın, nə də təfrit etməsin. Nə həddindən çox israf etməsin, nə də paxal olmasın. Allah Taala möminləri Furqan surəsində vəsf edərkən deyir ki: "Vallazina iza anfaqu lam yusrifu və lam yaqturu və kana bayna zalika qawama." O kəslər ki, xərclədikdə nə israf etmirlər, nə də xəsislik etmirlər. Bunun ortasında bir yol, orta bir yol tuturlar. Bu ikisinin arasında orta bir yol tuturlar. Ve evvelce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evvelki ümmetlerden olan bir kişi barisinde olan rivayeti kısa şekilde danışacağım. Defelerle bunu danışmışam. Sonra ise bunu İslam'da olan zekat, sedeke ile müqayisə edeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir nəfər yolla gedir və eşidir ki, yuxarıdan, buluddan səs gəlir. Başını qaldırıb görür ki, heç kəs yoxdur, amma səs gəlir. Və buluddan gələn səs onu ardınca gəlməsini tələb edir. Onu səsləyir ki, gəl. Gəlir bir bağın üstündə dayanır və yağış yağır. Bağ tamamilə sulanır. Qırağda olan bağlar isə günün üstündə yanıb gedir. Rəhb olur. Həmin şəxs gedir, bağın yiyəsini tapır. O başa düşür ki, bu Allah üçün nə isə edir ki, Allah onun əvəzini bu cür verir. O şəxs deyir ki, mən bu bağdan götürə düyün məhsulu üç yerə bölürəm. Üç yerə. Bir hissəsini yenidən torpağa qoyuram. Bir hissəsini ailəm üçün xərcləyirəm, sərf edirəm. Bir hissəsini də ehtiyacı olan kasıblar üçün saxlayıram. İndi baxın, bu, bizdən əvvəlkilərin halı. Müsəlmanlar üçün isə Allah gör, necə yüngülləşdirib. Bunu da etmək istəmirlər. 40 qoyundan 120 qoyuna qədər qoyunu olanın ancaq bir qoyununu Allah Taala Allah yolunda verməsini tələb edir. Subhanallah, 40-dan bir hissəsi, yaxud 120-dən bir hissəsi. Bu arada olan gör, necə az bir şeydir ki, onu verə bilmir. Yaxud, qızıl gümüşə gəldikdə, 40-dan bir hissəsi. Yenə bunu verməyə əli gəlmir. Yaxud dənli bitkilərdir, saxlanılması mümkün olan meyvələrdir. Bunun ondan bir hissəsi. 612 kilogramdan artıqdırsa, ondan bir hissəsi 61 kilogram edir. Bu axı heç nədir? Baxın, üstdən bir hissəsini verməyə əli gəlir. Biz müsəlmanlar isə bu cür asan bir şeyi, yüzü bir şeyi etməyə əlimiz gəlmir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Vallazina yu'minuna bima unzila ileyka ve ma unzila min qablik. Fabil-ahireti hum yuqinun." Kəsler ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənə iman gətirirlər. Onlar ahirətə yəqinliklə inanırlar. Bax, sənə nazil edilən Quran-Kərim deməkdir. Səndən əvvəl nazil edilənlər nədir? Bizə məlum olanlar ancaq Tövratdır, Zəburdur, İncildir və səhifələrdir. İbrahim və Musanın səhifələri. Əleyhissalam. Məlum olmayanlar da var. Adları bizə məlum olmayanlara isə elə o cürdə iman gətirməliyik. İman gətirməliyik ki, Allah Taala o peyğəmbərlərə də kitab nazil etmişdir. Sadəcə adları bizə məlum deyil. Çünki Allah Taala deyir ki, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. İnsanlar bir vahid ümmət idilər. Allah onlara müjdələyən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla bərabər kitab da nazil etdi. Bunu göstərir ki, Allah Taala o peyğəmbərlərə də kitab nazil etmişdir. Sonra onlar haqqında yenə Allah Subhanahu taala görür nə deyir. Hətta bunlar kitab əhlinə aiddir. Allah taala deyir ki, "Əllezinə ətəynəhumul kitabə min qablihi hum bihi yu'minun." Kitab verdiyimiz kimsələr ona iman etmişlər. Baxın. "Və izə yutlə əleyhim qalu əmənnə bihi." Quran-Kərimin ayələri onlara oxunduqda onlar deyərlər, biz ona iman gətirdik. İnnehul haqqu min Rabbina. Həqiqətən bu da Rəbbimiz tərəfindən haqq olan kəlimədir. Quran-ı Kerim. İnne kunna min qablihi muslimin. Biz elə bundan əvvəl də müsəlman idik. Allaha ixlasla təslim olmuşduq. Subhanallah. Və Allah Taala onlar barəsində deyir ki, ulaika yu'tauna əcrahum mərrətəyn. Onlar iki qat savaba nail olur. onların savabı iki qat veriləcəkdir. Sonra Allah Teala biz müsəlmanlara hətta iman gətirdikdən sonra yenə də imanda sabit olmağı əmr edir. Dirciyə yühələzinə əmənu. Əminu billahi və rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إيمان يترنلر الله على أنه نفسنا إيمان يترن أنا سيزا و أنا و أنان أبلكي كتابلارا إيمان يترن أنا نازل إدلنا و أنان أبل نازل إدلنا كتابلارا إيمان يترن أنا göstərir ki mümin bütün kitablara iman gətirməlidir. İman gətirməsə nə olur? ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فاليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Kim Allah'a, onun mələklərinə, kitablara, elçilərə qiyamət gününə iman gətirməsə, inkar etsə, küfr etsə, uzaq bir azğınlığa düşər. Sadəcə azğınlığa yox ha. Uzaq bir azğınlığa. Artıq onu oradan heç kəs qaytarmaz. Sonra axirət dedikdə onlar ki, axirətə inanacaqlar. Ahirət, qiyamət gününün, sorğu-sual olan günün adlarından biridir. Quran-ı Kerimdə qiyamət gününün 20-dən çox adları var. Bu da onlardan biridir. Getdikcə, bu ayələr gələcək ki, orada qiyamət gününün başqa-başqa adları xatırlanır. Və bu ahirət yurdunu məhz Allah subhanətə alə görüm kimlər üçün hazırlayıb. Odur ki, biz buna iman gətiririk və səbirsizliklə onu gözləyirik. Allah Taala deyir ki, tilkə dərul əxirəti necəlühə lilləzinə lə yuridunə uluvan fil ardı və lə fəsədə. Biz bu axirət yurdunu ancaq o kəslər üçün hazırlamışıq ki, onlar yer üzündə təkəbbürlüklə gəzməz, böyüklük eləmək istəməz, yəni təvazökar olar və fitnə fəsad törətməzlər. Çalışın ki, nə təkəbbürlü olmayasınız, nə də fəsad törətməyəsiniz. Ahirətə iman dedikdə, ahirətə nə aiddirsə, gələcək ayələrdə göstəriləcək ahirətə nə aiddir. Hamısına iman gətirmək lazımdır. Cənnət və cəhənnəm, sirat-ül müstəqim, tərəzi, şəfayət, həşir, toplantı və s. Hər bir şey ahirətlə nə bağlıdırsa, hamısına iman gətirməlisən. İman gətirməsən, bu ayəyə əməl etmiş hesab olunmursan. İbn Abbas radiyallahu anh bu ayəni izah edərkən daha doğrusu ahirəti izah edərkən deyir ki, o kəslər ki, ahirətə iman gətirir və ona inkar etmir, onlardır ki, ahirətlə əlaqəli hər bir şeyə iman gətirir. Demək, bir şeyi belə inkar etsən, ümumiyyətlə ahirəti inkar etmiş hesab olunursan. Və onu inkar edirsən, sən ümumiyyətlə kafir hesab olunursan. Və kafirlərin kim olduğunu da indi sizə açıqlayacağam. Sonraki ayədə Allah Teala deyir: "Ulaika ala hudan min rabbihim və ulaika humul muflihun." Rəbbinin doğru yolunda olanlar elə onlardır. Nicat tapanlar da məhz onlardır. Nicat tapanlara gəldikdə Allah Teala başqa bir ayədə möminlərin bizə tapdığını söyləyərkən göstərir ki, o möminlər hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər. Kimlərdir o möminlər? Allah bu ayədə bildirir ki, həqiqətən həmin möminlər bizə tapmışlar. Demək, bu şeylərə əməl etməyənlər ziyana uğrayacaqlar. O möminlər kimlərdir? O kəslər ki, namazlarında mütüdirlər. O kəslər ki, lağlağıdan uzaqdırlar, üst çevirirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər.
o kəslər ki, öz ayıb yerlərini, cinsiyyət üzvlərini qoruyurlar. Ancaq öz zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar zövcələri ilə, cariyələri ilə yaxınlıq etdiklərinə görə qınanmayacaqlar. Olur ki, bundan artıqına can atanlar həddi aşanlardır. O kəslər ki, yenə gəlir, o möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyurlar. O kəslər ki, namazlarını vaxtlı-vaxtında qılırlar. Məhz onlar varislərdir. Nəyin varisləridir? Atalarından qalan var dövlətin, analarından qalan var dövlətin. Xeyr, Allahın onlar üçün yaratdığı cənnətin varisləridir. O kimsələr ki, Firdovs cənnətinə varis olacaq, orada əbədi qalacaqlar. Subhanallah, bundan böyük miras ola bilərmi? Bu miras ki, onun sonu ucu bucağı yoxdur. Əbədidir. Heç vaxt Allah istəməyincə fani ola bilməz. Sonra doğru yolda olmaları barədə Allah Taala bizə buyurur ki, Məhəmməd s.ə.v. buyurur, hamımıza aiddir. Hər birimiz kafir olanlara, münafiq olanlara bu sualı verə bilərik. Allah buyurur ki, Qul, mən yərzəkukum minəs-səməvati vəl-ard. De, göylərdən və yerdən sizə ruzi verən kimdir? Subhanallah. Heç cavabını gözləmədən özün də de, Qul, Allah. De ki, Allahdır. İndi görün nə deyir. وَإِنَّ اَوْ اِيَّاكُمْ لَا لَا هُدَى اَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينَ Doğrusu ya biz, ya da siz, ya doğru yol üzərində, yaxud açıq aydın azğınlıq içindəyik. İkimizdən biri, ya doğru yoldayıq, ya biz doğru yoldayıq, ya siz. Ya biz azğınlıqdayıq, ya siz. Fikirləşin, görün, hansı birimiz doğru yoldayıq, hansı birimiz azğınlıqdayıq. Yenə başqa bir ayədə izah tapanların kim olduğunu Allah Subhanahu taala belə açıqlayır. Qadəfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəssəhə. Həqiqətən, nəfsini günahlardan təmizləyən izah tapmışdır. Onu günaha batıran isə artıq ziyana uğramışdır. İzah tapmaq istəyirsinizsə, qəlbinizi günahlardan təmizləyin. Və o kəslər kimi olmayın, o səviyyəyə, o hala gəlib çatmayın ki, Allah subhanətə alə bir dəfəli qəlbimizə mühür vursun və heç kəs onu artıq asa bilməsin. Allah təala deyir ki, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içində kör-köranə dolaşan bir vəziyyətdə tərk edərik. Ömrünün axırına qədər elə kör-köranə o vəziyyətdə gəzib dolaşacaq, bir də ayılacaq ki, vaxt gəlib çatıb ölmək vaxtıdır və heç bir şey etməyib. Şafii rahimehullah deyir ki, vaxt qılıncdır. Əgər sən onu kəsməsən, bu səni kəsəcək. Qiyamət kimi gələcək ki, vaxtım keçdi, hədər yerə, heç bir şey edə bilmədim. Nə qədər ki, gec deyil, o vaxtdan bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnnellezine keferu sawaun aleyhim enzertahum em lem tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim." Həqiqətən kafir olanları qorxutsan da qorxutmasan da onlar üçün bir-bir iman gətirməzlər. Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş. Gözlərində də pərdə vardır. Onlar üçün, əgər onlar üçün böyük bir əzab vardır. Kimlərdir onlar? Bu kafirlər ki, küfr edir və onların küfr etməsi dörd şərtlə sabit olur, təsdiqlənir. Əvvəla o küfr edən şəxs həddi buluğa çatmış olmalıdır və ağlı başında olmalıdır. Uşaq və ya dəli etdiyi əməllərə görə sorğu-sual olunmayacaq. İkincisi, onun etdiyi küfür Quran və sünnə ilə sübuta yetirilməlidir. O zaman ancaq onlar həqiqətən küfür etmiş olur. Üçüncüsü, onlar ixtiyarı, öz ixtiyarları ilə bunu etməlidirlər. Və dördüncüsü, qəsdən bilə-bilə, heç bir açıqlamasız küfr olduğunu etiqad edə-edə bunu etməlidirlər ki, kafir hesab olunsunlar. Və qəlblərin mühürlənməsi barədə çox gözəl hədis var. Daha doğrusu, əsərdir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu günlərin bir günü sahabələrlə bir məclisdə olarkən sahabələrə sual verir. Deyir ki, hansı biriniz Peyğəmbər s.ə.v-dən fitnə barəsində hədis eşidib? Və sahabələr deyir ki, hamımız. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, yəqin ki, siz kişinin həyat yoldaşı ilə arada baş verdiyi bir fitnəni qəsd edirsiniz. Ailədə baş verən bir fitnəni qəsd edirsiniz. Onlar bəli deyə cavab verir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, bütün bunları namaz, oruc, sədəqə silib aparır. Bütün bu xətaları namaz, oruc, sədəqə silib aparır. Mənim dediyim başqa şeydir. Başqa fitnədir. O fitnə ki, onu dənizin köpüyünə qarışdırsan, o da qarışar. O da xarab olar. Dənizdəki köpük. Və Huzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh bütün hamını susturdu. Məclisdə heç kəs danışmadı. Heç kəs cavab tapa bilmədi. Və bu vaxt mən ona dedim ki, mən bilirəm Yəmir el-Mümini. Bu nə fikir? O dedi, sən bilirsən sonda de. Huzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah s.ə.v demişdir, fitnə qəlblərə həsir kimi yavaş-yavaş iz salacaq. Həsir ki, necə insanın bədəninə yavaş-yavaş keçir, iz salır. Eləcə də o fitnə insanların qəlbinə yavaş-yavaş iz salacaq. Və o qəlb ki, onu qəbul edəcək, burada hərfi tərcümədə gəlir ki, içəcək o fitnəni. Hər dəfə içdikcə bir qara nöqtə düşəcək. Hər içdikcə bir qara nöqtə düşəcək. Amma o qəlb ki, onu inkar edəcək, qəbul etməyəcək. Hər dəfə o qəlbə bir ağ nöqtə düşəcək. Və beləliklə də hər iki qəlb ya ağ, ya da qaralacaq. Ya ağaracaq, ya da qaralacaq. Ağ qəlb tərtəmiz, saf olacaq. Qara qəlb də qapqara olacaq. Və bu ağ qəlbə nə qədər ki göylər və yerlər durur, onlar durduqsa bu da duracaq və ona heç bir fitnə təsir etməyəcək. Tam ağ apaq olduqdan sonra. Amma o qara qəlb ki var, o qara qəlb, qapqara olmuş qara qəlb, sanki tərsinə çevrilmiş bir səhəngə bənziyir. Onun nə qədər su töksən, dostu orada qalan deyil. Şirir gör nəyə bənzədir. Və sonra izah edir ki, bu nə deməkdir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o deməkdir ki, o nə? Yaxşı işlərdən baş çıxaracaq, onu insanlara çatdıracaq, özü onu əməl edəcək. Nə də ki, münkərdən, yəni pis işlərdən, qadağan olunmuş işlərdən baş çıxaracaq və onu insanlara qadağan edəcək. Yalnız öz boş-boş fikirlərinə uyacaq. Ki, mənim fikrim də belədir, mən belə düşünürəm, mən belə fikirləşirəm. Və bu vaxt Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhu deyir ki, Ömərə, qorxuram ki, sənin o fitnənin arasında olan qapı sınsın. Sənin ölümünlə o qapı sınsın və səndən sonra o fitnələr baş alıb geçsin. Dur, nə deyir? Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhu. Və bu hədisi izah edən alimlər deyir ki, doğrudan da Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu vəfatından sonra o fitnələr başlandı. Osmanı da öldürdülər, əlini də radiyallahu anhu və s. Bu o sahabə idi ki, Huzeyfə ibn Yəmən, o sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən hamı gəlib xeyir barəsində soruşduqda, o şər barədə soruşurdu ki, ona düşməsin, ondan özünü qorusun. Və o sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən nə Əbu Bəkirə, nə Ömərə, nə Osmana, nə Əliyə radiyallahu anhına münafiqlərin adını bildirmişdi. Nə də digər sahabələrə. Yalnız və yalnız ona bildirmişdi. Və o sahabədir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Əmir el-Müminin olduğu bir dövrdə ona müraciət edir ki, Allah'a and verirəm səni, de, mənim adım o münafiqlərin arasında varmı? O da deyir ki, xeyr, sənin adın o münafiqlərin arasında yoxdur. Və bununla da inşallah bugünkü dərsimizi bitirək. Gələn dəfə onun ardına izah edərik. Subhanək Allahümma və bihəmdik. Əşhədü ən lə iləhə illə əntə. Əstəğfiruk və ətubu ilək. Allah bizim hamımızı möminlərdən etsin və kafirlərdən tamamilə uzaq etsin.